tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Mit ili realnost? Da li je rad na digitalnim platformama posao budućnosti ili recept za preživljavanje? Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. Indeks online rada Oksfordskog instituta za internet pokazuje da je Srbija bila na 10. mestu u svetu i na 4. u Evropi po brojnosti radne snage u digitalnoj sferi. Centar za istraživanje javnih politika sproveo je istraživanje o profilima i socioekonomskom statusu radnika i radnica iz Srbije koji rade na globalnim digitalnim platformama. O ciljevima ovog projekta i Srbiji kao veoma interesantnoj članici globalne zajednice digitalnih radnika, o nacionalnoj digitalnoj ekonomiji, o tome ko su digitalni radnici iz Srbije koji učestvuju u masovnom radu, koliko u proseku zarađuju i kakav je njihov položaj u društvu, o perspektivi koja omogućava kritičko sagledavanje dobrobiti svih radnika i kvaliteta zapošljavanja, za Radio Beograd 2 govore izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika Tanja Jakobi, direktorka programa Branka Anđelković i saradnica Jelena Šapić. Ostanite sa nama. Slušamo na početku Tanju Jakobi, izvršnu direktorku Centra za istraživanje javnih politika.
Centar za istraživanje javnih politika je nevladina organizacija, zapravo istraživačka stanica ili think tank, ako ćemo da koristimo engleski termin, koja se zapravo od samog početka, to je znači od pre nekih 7-8 godina, počela se bavi socijalnom inkluzijom i ljudskom bezbednošću. Ova ljudska bezbednost, ona isto ima taj, da kažem, socijalnu dimenziju u našem slučaju. To znači da smo se mi bavili pre svega bezbednošću i ranjivošću različitih ranjivih grupa, bilo seksualnih manjina, bilo nacionalnih manjina, žena, mladih. I na ovoj strani socijalne inkluzije smo se takođe bavili ranjivim grupama i to je neko mesto gde su se spajala ova naša interesovanja zapravo iz neka dva kraka centra. I iz te priče je zapravo nastalo i ovo naše interesovanje za opet jednu novu ranjivu grupu koja se zove digitalni radnici. I cijela naša priča se otprilike odatle nekako odmutala i ovi digitalni radnici su zapravo samo jedan simptom cijele priče za koje se mi zanimamo, a koja se zove budućnost rada. Budućnost rada, moramo kažemo da radnici vrlo dugo nisu bili, da tako kažem, jedna seksi tema. Radnici su bili neko ko je gubitnik, ko je stalo na nekoj margini, ko nije uspeo da uhvati korak sa privatizacijom, tranzicijom, ko je bio portretisan kao neko ko je predstavlja otpor tome. A sad odjednom imamo tu promenu interesovanja da zapravo radnici dolaze na neki način u fokus nove ekonomije, ekonomije zasnovane na znanju, i taj fokus se zapravo i taj interes se zasniva na tome što je trka za talentima nešto što je glavna priča. A onog trenutka kad vi imate nešto po čemu ste vi talentovni, po čemu ste vi bitni zapravo za uspeh te industrije, ekonomije zasnovane na znanju, onda vi eventualno možete da pregovarate o nekim vašim radnim pravima. I mi smo zapravo u toj celoj priči oko digitalizacije, koja je sada fantastično moderna, kojom se svi bave i tako dalje, uzeli jedan ugao koji se nama učinio interesantnim i za koji sada vidimo da zapravo postaje sve interesantnije, a to je pitanje dostojanstvenog rada u digitalnoj ekonomiji. Jer ima puno mišljenja da je dostojanstveni rad nešto što je sada također jedna pase tema. Radili smo nekad 8 sati, imali smo neka radnička prava, imali smo neka sindikalna prava, imali smo neke ideje kakve treba svoje prava da imamo kao radnici. Neki smatraju da to sad treba sve prosto spakovati i baciti i da sada u nekim novim odnosima to više nije bitno. Svaki čovjek je individua, svaki čovjek treba se bori za sebe, svaki čovjek je mala digitalna jedinka koja pronalazi drugu poslovnu jedinku i s njom stupa u poslovni odnos i to je to, nema više ničega. Mi smo smatrali da to nije tako. Vodili smo se jednom vrlo lepom idejom koju su izrazili istraživači Međunarodne organizacije rada, koji su rekli ovako: samo osoba, samo ljudi koji nemaju dovoljno mašte mogu da misle da u 21. veku, u veku digitalne ekonomije, ne postoje radnička prava i ne postoji dostojanstveni rad. Ali je pitanje, naravno, na koji način mi možemo da ga sada kontekstualizujemo i da vidimo gde su ta naša prava i kako ona u ovom novom okruženju mogu zapravo da budu i zadržana i branjena i kako treba da se eventualno redefinišu, ako treba uopšte da se redefinišu.
A kada kažete digitalni radnik, da li to podrazumeva samo radnika koji radi u jednom digitalnom okruženju ili je to, verujem, jedan daleko kompleksniji pojam?
Mi smo počeli, znači, od digitalnih radnika, gde po digitalnim radnicima podrazumevamo ljude koji se bave digitalno intenzivnim radom. A to su radnici koji rade na digitalnim platformama, to su, kažem, nadnacionalni novi biznis model koji zapravo ima i osobine poslodavca i osobine posrednika, teško ga je zapravo definisati, koji spaja klijente kojima je potreban neki posao sa radnicima u celom svetu. Ti radnici također ne znaju da li su radnici. Znači, tu je ta promena gde vi morate se pitati da li još imam radnika ili nemam radnika. Jer veliki broj njih zapravo po definiciji Međunarodne organizacije rada obavlja posao. A ako govorimo o tome na koji način se oni vode sada u nacionalnim ekonomijama, njima se najčešće nudi oblik da budu preduzetnici. Gde se ova njihova radnička komponenta i sva njihova prava koja proizilaze iz toga da su radnici, brišu. Takođe, ono što je vrlo bitno, to je da ovi platforma koja se može smatrati i poslodavcom i posrednikom, mi je smatramo poslodavcom, neke smatraju samo posrednikom, takođe onda menja način na koji vi snosite troškove svoje zdravstvene zaštite, svoje penzijone osiguranje itd. I takođe ovaj digitalni rad ovako shvaćen uzano takođe ima svoje reperkusije na to šta ima jedna država od jednog poslodavca ili posrednika koji je nadnacionalni i kome ona ne može ni da priđe. I sa te tačke gledišta, ovi digitalno intenzivni radnici koji rade na platformama koje su registrovane recimo u Americi ili su registrovane u Kini ili bilo gde, sa te tačke gledišta, znači, oni nemaju nikakvog udela u tome što vi treba da platite svoje penzijono i zdravstveno i država u kojoj vi zapravo sedite, radite i tako dalje, nema ništa od toga. I sada je pitanje ko treba da snosi tu odgovornost. Da li samo ovi ljudi koji rade na platformama, da li država treba da snosi odgovornost, da li država, pogotovo ako je ovako mala kao što je naša, može na bilo koji način da pristupi tom nekom eventualno poslodavcu ili je potrebno da zapravo se stvori neki sada nadnacionalni dogovor koji bi onda te platforme zapravo na neki način stav klasifikovao i rekao vam: vi ste to. Vi ste poslodavci ili vi ste posrednici ili vi ste šta god ste, na neki način treba da se odnosite prema tom svetu rada. malo je lakše sa digitalnim radnicima na platformama koji su zapravo obavljaju posao u zemlji. Da bi sada to konkretizovala, reći ću da su ovi prvi kojima smo se mi bavili u istraživanju, radnici Upworka, freelancera, platformi Bibu i tako dalje, koji su mladim ljudima koji rade u Srbiji vrlo poznate. Znači, mi nemamo broj ljudi koji rade tu, ali mi znamo po ovim drugim istraživanjima da je Srbija jedna od zemalja koja po broju digitalnih radnika, znači digitalno intenzivnog rada na platformama, je u prvih 10 zemalja u svetu. To su, znači, mi ne govorimo sada o ukupnom broju, znači jedna Amerika sigurno ima mnogo više radnika nego što ima Srbija, ali ako kažemo broj radnika na hiljadu ljudi, znači mi smo tu u tih prvih 10-11, već nekoliko godina. Ako govorimo o ovim drugim radnicima, to su, na primjer, kod nas vozači kargoa, ili su vozači Ubera, ili su, na primjer, raznosači hrane koji imaju Deliveroo. Mi još nemamo takav neki oblik, ali to je to otprilike. Znači, postoji platforma, ali radnici su u zemlji. I onda je ovde relativno lakše državi da sada stupi u kontakt sa tim nekim ko kaže da je platforma ili je aplikacija ili je zapravo poslodavac. I da mu kaže, vidite, pošto vi funkcionišete u Srbiji, kao što mi imamo spor sa kargom, mi smatramo da ovako, ovako ili ovako. I različite države na različite načine pristupaju onda regulisanju ovog odnosa. I kažu, može ovo ili može ono. Za razliku, na primjer, od Srbije, ima drugih zemalja ovde u regionu koje su prihvatile i Upwork ili Uber, ili su, na primjer, stvorili neka svoje sada nove firme koje su sada nekakva konkurencija Uberu i tako dalje. Znači, različite države različito pristupaju ovim digitalnim izazovima. Pored ovoga, o čemu pričamo, ako govorimo o tome na koji način će se rad promeniti, on će svakako uticati i već sada ima uticaja na ljude koji rade u ovim tradicionalnim sektorima na koje smo mi navikli. I sada, na primjer, ako vi čitate novine, vi vidite da razni, na primjer, radnici banaka rade od svoje kuće i sa klijentima razgovaraju Skype-om. Znači, oni više ne idu u banku. Oni počinju da budu na neki način digitalni radnici, samo malo drugačiji. Ako imate jednog magacionera, na primjer, u Metalcu, njegov posao je sada postao potpuno drugačiji. Zašto? Zato što postoji neki čitač koji čita bar kodove i on sada mnogo lepše zna gde je šta smešteno i tako dalje, ali magacioner ima neki drugi posao i treba da ima neka digitalna znanja, znači neku digitalnu pismenost, da bi mogao da dobaci sada do svojih, do nečega novoga što mu je potrebno. Tako se rad u tradicionalnim sektorima zapravo menja. I na bolje i na gore. Šta će se do kraja desiti, sa tim mi zapravo u ovom trenutku ne znamo. Mi samo vidimo, ili čak možda nismo ni svesni, zato što koristimo sve to, a ne shvatamo da na drugom kraju se nešto dešava. Znači, mi, na primjer, koristimo e-banking, ali ne razmišljamo o tom da se broj zaposlenih u bankama smanjuje, između ostalog i zbog digitalizacije. Ne razmišljamo, na primjer, da je Telenor banka bila ta koja je zapravo napravila veliku tu promenu u samom bankarskom sektoru i povukla i pritisnula sve banke da mnogo više ulaže sada u taj, recimo, e-usluge. Da, na primjer, u osiguravajućim kućama mi također koristimo da kupimo neko osiguranje online, a to sada menja opet strukturu ljudi koji rade u osiguravajućim kućama. Pojavljaju se neki IT-evci koji su sada bitan deo toga, a ovi ljudi koji su se bavili osiguranjem, pogotovo tim nekim jednostavnim oblicima osiguranja, postaju manje potrebni. I to se dešava zapravo u velikom broju tih tradicionalnih sektora. I ono što smo mi želeli kao centar i što vidimo da je zapravo jako potrebno, to je i da se to stanje opiše i da se ono istraži i da se pokuša da se zapravo da nekakva slika, nekakva ideja šta se dešava sa srpskom ekonomijom. Jer mi znamo da je naša vlada stavila cilj da će prelazak na ekonomiju znanja biti jedan od naših ciljeva. I kad vi pogledate to, znači mi smo od radno intenzivno, znači od svih ovih koji pletu kablove i tako dalje, sada idemo prema nečemu što bi trebalo da bude mnogo kompleksnije. Jedno od pitanja je da li je to zapravo kompleksnije ili ne. Jer vi možete imati jednu takvu pletačicu tih kablova, koja će sedeti za kompjuterom, ali će također raditi neki krajnji jednostavan posao koji zapravo ima malo dodatnu vrednost. Znači, promenilo je, malo je udobnije, sada sedim, ne stojim, mogu da idem u toalet eventualno kad hoću, ako nemam neku merilicu koja mi je na kompjuteru i pazi da li sam ja bila tu svaki sekund ili nisam, ali zapravo u suštini, na primer, bismo ostali kod toga da su te rešenja, odnosno to znanje koje mi unosimo u taj proizvod zapravo mala, ili možemo da razmišljamo da su i neka naša znanja zapravo veoma napredna i da u tome, u tom slučaju mi možemo da imamo veliku dodatu vrednost. I to se stvarno dešava u nekom delu IT sektora, ali takođe može da se desi u nekoj od ovih tradicionalnih grana. Uzmimo, na primjer, jedan primjer koji trenutno nije ni malo naš, ali bi mogao biti, a to je kako izgleda jedna moderna železnica, kako mi nemamo. Ona je sasvim drugačija od železnice kako mi znamo. Ili, na primjer, pogledajmo način na koji mi putujemo avionom. Znači, gomila stvari se promenila sada u tom osoblju koji radi na aerodromu. Jer mi se sad isto online čekiramo, neki bagaž se takođe, kako se zove, automatski negde pakuje, sortira, namešta i tako dalje. I znači, to je sve to nešto što se menja i gde mi kao zemlja zapravo moramo da vodimo računa na kom ćemo mi delu te promene da završimo. Ono što obećava digitalna revolucija je zapravo da vi, ili evolucija, da vi možete da napravite skok. Znači, da vi možete da budete jedna zemlja koja je u razvoju ili koja je baš, recimo kao Srbija, ne baš toliko puno razvijena, ali da ova sada potpuno nova platforma, nova ekonomska platforma omogućava da vi skočite. Da li je to tačno ili nije, veliko je pitanje. Zašto? To je ono što smo mi pokušali da, znači tu veliku promenu koja hvata i sektor obrazovanja, i sektor rada, i sektor industrije, mi smo to pokušali da obuhvatimo ne samo kroz ovaj svoj istraživački rad, jer je on tek, znači mi tek hvatamo pojedine, znači mi shvatamo da ima ogroman broj tema, nego i kroz nekakve konferencije koje mi organizamo.
Shake it up, tangle up. You could be waking up.
Prva konferencija koju smo organizovali Budućnost rada je Budućnost rada, budućnost je sada, tako smo je nazvali, baš da bismo zapravo pokazali da nije bitno, a sad mi razmišljamo da li će neki robot za 10 godina raditi ne znam šta, ili da li će koleći ovako onako, nego da je bitno da pogledamo situaciju oko sebe i da vidimo da se to menja od naše plus kartice pa nadalje, kakve sve baze podataka postoji, šta se to sve dešava. I ova konferencija je nama pokazala da zapravo ovaj naš deo gde mi prosto dovodimo ljude iz različitih sektora koji promišljaju o digitalnim promenama, ali se ne viđaju. Znači, tu je neki IT sektor koji to posmatra kroz svoj ugao, kroz različite rešenja, tehnološke i tako dalje. Imamo klasičan proizvodni sektor koji o tome razmišlja na drugi način, znači shvata da mora da se promeni. Imamo obrazovanje, znači mlade ljudi koji tek treba da uđu u tu neku novu ekonomiju za koju se uopšte ne zna koje će veštine tražiti, a već vi treba da ih, da te mlade ljude spremite u tom obrazovnom sektoru. Znači, mi smo pokušali sve te ljude da stavimo zajedno. To se pokazalo, ja mislim, vrlo uspešnim. I mi ćemo ove godine organizovati i sledeću konferenciju koja će sada imati malo neki drugačiji ugao. Taj drugačiji ugao se tiče zapravo različitih i svetskih politika koje adresiraju ovo pitanje, koje nisu iste. Znači, mi imamo jedan izveštaj Svetske banke koji tvrdi da, ne znam, na primjer, preduzeća treba da izađu iz ovog socijalnog dijaloga, da ona više ne treba da ulaze u odnose sa radnicima, nego da radnici i država treba da budu u odnosima međusobno, a poslodavci će davati neku drugu vrstu poreza koja će onda ići državi, pa država treba to raspoređuje. I to je zapravo puno ljudi koji uopšte ovo prati raspoznaje to kao bazični dohodak o kom se priča, univerzalna socijalna zaštita koja će biti mala i tako dalje. To su te neke teme koje se pojavljuju u javnosti. Postoji, na primjer, Međunarodna organizacija rada koja, naprotiv, tvrdi da i dalje poslodavci, radnici i država treba da ostanu u tom socijalnom dijalogu i da tu stvari moraju da se rešavaju. I mi hoćemo zapravo da vidimo kako to izgleda sada kad vi sve te organizacije koje zapravo deluju u Srbiji i utiču na to kako se Srbija menja, šta se onda dešava kad se te pojave različite politike, vrlo različite politike na lokalu. Kakav je odgovor. I s druge strane, da pokušamo da vidimo kako sada ta stvar izgleda iznutra. Znači, kako ona izgleda sa strane preduzeća i radnika i da vidimo kakvi su tu odgovori. To je jedna od tih tema. Druga konferencija koju mi pripremamo i za koju u ovom trenutku ne možemo da kažemo kada će tačno biti, odnosi se baš na tu platformsku ekonomiju koju sam već pričala i s koje je ovo naše istraživanje, koja je regionalna konferencija koju ćemo mi raditi sa partnerima iz Amsterdama koji imaju takvu konferenciju koja se pokazala kao jako interesantna. Ona je posvećena samo platformama i ona je vrlo specifična u tom smislu što ona dovodi na jedno mesto biznise, akademsku zajednicu i radnike. I tu pravi jedan lep kontekst da vi možete iz svakog ugla da razumete jednu novu stvar koja se rađa. I mi se nadamo zapravo da će ta konferencija obuhvatiti, odnosno znamo pošto planiramo to, obuhvatiti zapravo jedan dosta širi region od Zapadnog Balkana. Znači, ovdje ne govorimo o Zapadnom Balkanu. Zašto? Iz prostog razloga što digitalna ekonomija sada više nije vezana za geografiju na isti način na koji je vezana u tradicionalnoj ekonomiji. I vi vidite, na primjer, Rumunija, Ukrajina i Srbija su te među zemljama u razvoju vodeće, da kažem, sile u digitalnom ratu. I mi hoćemo zapravo da sada i ove zemlje uvežemo u tu našu priču i da imamo i istraživače iz ovih zemalja i, ako je moguće, radnike iz ovih zemalja i biznise na jedno mesto i da vidimo šta zapravo platformska ekonomija, šta ona znači za ovu vrstu zemalja. Jer ono što mi vidimo, na primjer, u Americi, gde je kolevka digitalno intenzivnog rada, to je da onog momenta kad vi vidite da vam se oporavlja tradicionalna ekonomija, broj radnika koji rade na platformama opada. Ono što mi mislimo da će se dešavati u zemljama kao što su naše je to da je ekonomija toliko slaba da ćete vi stalno imati relativno veliku ponudu radnika iz ovih zemalja ka platformama. I da jednostavno ova domaća ekonomija, koliko god da se razvija malo brže ili malo sporije, ne može da akomodira radnike koji traže ovakve vrste posla. Zašto? Zato što digitalno intenzivni radnici vrlo često imaju veštine za koje nema poslodavaca u Srbiji. Jednostavno, oni ne mogu da ponude takvu kompleksnost posla, ne mogu da ponude tako napredne poslove, nešto, znači, zašto su se naši mladi ljudi obrazovali, a što nikada ne bih mogli da nađu posao u Srbiji. Jednostavno, zato što toga nema. I onda za njih zapravo rad na digitalnim platformama predstavlja jednu vrlo lepu šansu, bez obzira na to što je taj rad vrlo nesiguran, znači predstavlja jednu dobru šansu da oni razviju svoje talente, da razviju svoje znanje. Takođe, oni kroz platforme vide da moraju strahovito sami da se usavršavaju. I oni zapravo na jedan pešački način, da tako kažem, kroz praksu stiču ono uverenje koje mi svi treba da steknemo, a to je da ćemo celog života učiti. I da ako ne učimo celog života, onda ništa od nas. Jednostavno nećemo moći da nađemo posao. Znači, oni to uče na svoj način, tako što svakog dana shvataju da imaju toliku ogromnu konkurenciju, da ako se ne budu usavršavali, da ako ne budu gledali šta se dešava, jednostavno na tom tržištu neće moći da opstanu. Drugo, zbog čega su te platforme interesantne za nas, to je zato što kod nas postoje velike barijere za mlade ljude. I pošto postoje barijere, ovo je nekakvo mesto gde vi možete bez tih barijera da pronađete neki posao. I mi imamo tu u našem uzorku zapravo i decu koja bi prosto hteli nešto da zarade dodatno u studije, ali imate i mlade ljude kojima su roditelji ostali bez posla i koji su onda shvatili da je ovo nekakav način na koji mogu da doprinesu svoju porodicu i samima sebi da bi radili. Tako da, i takođe imate neke ljude koji imaju ovo jedan jedini izvor posla i on je vrlo prekaran. Kad kažem vrlo prekaran, tu pre svega mislim na mlade ljude koji daju časove engleskog na različitim jezičkim platformama. Taj je rad dosta nisko plaćen. Uvek se radi noću zbog toga što se časovi daju zapravo nekom ko je na potpuno drugom mestu, znači negde u Kini, na Filipinima i tako dalje. I gde je zapravo taj prihod vrlo nizak i gde taj posao predstavlja, da tako kažem, neku nišu da vi isto zaradite mali novac dok ste student, ali nije nešto od čega bi se moglo živjeti. I takođe ima i dosta poslova, znači pored ovih uzbudljivih, izuzetnih, gde ljudi upoznaju nekakve poslodavce koji im prijaju, koji im zadaju neke nove teme i tako dalje, ima i poslova koji su fantastično repetitivni i koji su dosta deprimirajući, kao što je, na primjer, tagovanje fotografija, kao što je, na primjer, prekucavanje računa i samoposluga za neke nagradne igre i tako dalje. Tako da to je, znači, jedna jako široka oblast u kojoj smo mi tek uplivali, kojom nameravamo da se veoma temeljno bavimo i koja, ono što je interesantno, znači ima i taj neke reperkusije na globalno tržište rada, a takođe ima i reperkusije na srpsko tržište rada u mnogo dimenzija.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu i korake moje od uvek na drumu i ruke i uši i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Da čujemo Jelanu Šapić, saradnicu Centra za istraživanje javnih politika.
Koje su mogućnosti i, na primjer, evo odem ja, želim da upotpunim svoj kućni budžet i odem na, recimo, navedite vi primjer koju platformu i šta se dešava.
Evo možemo dve platforme da objasnimo vašim slušalcima, pošto su nekako dve dosta prisutne u samoj priči o digitalnom radu u sebi. Jedna jeste Upwork I to je platforma koja nudi niz različitih poslova. Vi tamo možete, ako želite da popunite svoj kućni budžet, da budete i dizajnerka, možete da se odlučite za prevođenje, možete da se odlučite za pravljanje aplikacija, za da nekome pomognete, na primjer, da ulepša, poboljša svoj CV, da napiše bolje motivaciono pismo. Zaista, ponuda poslova je najrazličitija. Kako se sad dolazi do te ponude poslova? Kako vi možete zapravo da dođete do toga da upotpunite svoj budžet? Stvar je vrlo jednostavna. Odite na platformu, napravite svoj profil i izlistate veštine koje ćete vi nuditi na njihovom tržištu poslova. Neke veštine su sada mnogo zastupljene, postoji zasićenost da veliki broj digitalnih radnika, na primjer, se prijavljuje da prevodi, da lektoriše engleski jezik. I onda je manje verovatnoće da će vaš profil biti odobren. U slučaju da nudite neku vrlo jedinstvenu veštinu kao što je blockchain ili tako nešto, onda je znatno veća verovatnoće da ćete biti primljeni da radite na platformi. Vi onda posle toga, oni vam teže niz informacija koje se tiču vašeg pola, godina, neke zahteve, ova platforma o kojoj konkretno pričamo zahteva, na primjer, i različite sertifikate, informacije o vašem završenoj školi, univerzitetu. Imate mogućnost, ako ste dizajner ili dizajnerka, da dodate iz svojih portfolio, da pokažete ono što znate. Druga platforma o kojoj se dosta govori uopšte u javnosti jeste takozvane jezičke platforme, na primjer Bibo platforma, koja je poznata po tome da dosta mladih ljudi iz Srbije, iz Bosne drže časove engleskog Japancima. Oni imaju malo drugačiji proces gde se vi njima javite, kažete da ste zainteresovani da radite na njihovoj platformi, onda vam oni zakažu intervju gde oni testiraju vaše znanje jezika. Nakon toga vam pošalju bukvalno ceo jedan paket da se vi informišete kako izgleda biznis kultura, šta smete, šta ne smete, kako izgleda čas. Znači, tu je prostor za vaše soliranje vrlo, vrlo smanjen. I onda kad vi prođete te testove, onda vam oni dozvoljavaju pristup njihovoj platformi gde vi potom napravite profil i imate prostor da odaberete kad hoćete da držite časove.
Možda samo nekoliko rečenica da objasnim kako ste došli do ovih podataka. To je prvo pitanje, a onda da kažete kakvi su nalazi kada je reč o socijalnom dijalogu u digitalnom svetu, kakve su njegove karakteristike.
Istraživanje smo sproveli od januara do decembra 2018. godine i istraživanje teklo u nekoliko faza. Mi smo prvo se odlučile da prikupimo otvorene podatke sa nekoliko platformi. I onda smo mi prikupile te podatke o njima koji su nam rekli o njihovom polu, mi smo te podatke o veštinama, koliko zarađuju u toku mjesec dana. I ono što će možda vašim slušalcima isto biti zanimljivo, a donekle ruši tu sliku lake zarade na internetu, jeste da jedna od platformi koju smo mi posmatrali u roku tih mjesec dana pokazuje da postoji 16.000 registrovanih profila, a u okviru tih mjesec dana oko 400 digitalnih radnika iz Srbije je uspjelo da zaradi određenu svotu novca. Znači, to je dosta rada neplaćenog, dosta nečega što mi zapravo i ne vidimo, a krije se iza one lepe sume o kojoj u medijima čitamo. Potom smo radili anketu koju smo delili preko različitih kanala, preko Facebook grupa, preko platformi poznanika. Ljudi koji rade na platformama su nam isto pomagali da dođemo do njihovih kolega i koleginica. Potom smo sproveli intervjue sa ljudima koji rade preko interneta u različitim delovima Srbije. Iako u ovoj studiji nisu prikazani intervjui sa donosiocima odluka, isto smo sproveli 10 intervjua. Pošto smo mi zapravo ceo digitalni rad i njihova iskustva gledali iz ugla ili iz perspektive dostojanstvenog rada, ono što je nama zanimljivo kad sve te nalaze stavimo ovako na jedno mesto, jeste da naši digitalni radnici su između prošlosti i budućnosti. Sa jedne strane, ono što je mi pretpostavljamo trend iz budućnosti jeste fleksibilnost koju ovaj digitalni rad nosi sa sobom. Dekovina prošlosti, a što digitalni rad u ovom trenutku ne daje, jeste sigurnost. Ranije postao je sistem socijalne zaštite, sigurnost i predvidljivost posla koja zapravo sa digitalizacijom se sve više podriva. I to je ono što oni ne uživaju u ovom trenutnom, u ovom trenutku. Mi smo ih pitali šta bi oni voleli u budućnosti i oni su nam rekli da bi voleli da imaju posao u takozvanom offline svetu iz koga bi upravo mogli da vuku sigurnost, predvidljivost posla, pristup sistemu socijalne zaštite, ali bi voleli i da zadrže ono što nosi digitalni rad, a to je fleksibilnost i to je mogućnost dobre zarade.
Ko su tipični digitalni radnici i radnice iz Srbije?
Pa kada pogledam, prvo samo da kažem da smo te tipične digitalne radnike i radnici Srbije gledali na osnovu ankete, gde smo imali podjednak broj žena i muškaraca koji su nam odgovorili na pitanje. Koja je tipična digitalna radnica? Jeste jedna mlada devojka koja ima završene osnovne studije, pre svega u društvenim naukama i bavi se pisanjem i prevođenjem. Ona radi do 3 godine i ona je u onome što smo mi zvali skrivena zaposlenost. Sa druge strane, tipičan digitalni radnik ima pak završenu srednju školu, takođe oko 3 godine iskustva rada na platformi, isto je tako mlad, ali on nudi usluge u oblasti IT-a.
A što podrazumevate pod pojmom skrivena zaposlenost?
Po terminom skrivena zaposlenost mi podrazumevamo sve one digitalne radnike koji usled neodgovarajućih pravnih rešenja i dalje ostaju za domaće institucije tržišta rada registrovani kao nezaposleni ili neaktivna radna snaga.
I možda da zaokružimo sa ovim na kraju socijalni dijalog. Koje su osobenosti socijalnog dijaloga? Kako izgleda taj dijalog u digitalnom svetu?
Socijalni dijalog, nažalost, u ovom trenutku u digitalnom svetu ne postoji. On je onemogućen time da platforme nisu prepoznate kao poslodavci u Srbiji, ali u različitim drugim nacionalnim jurisdikcijama. To je jedan od glavnih problema. Drugi problem jeste da kad kažemo socijalni dijalog, klasični učesnici socijalnog dijaloga bi bili predstavnici sindikata ili radnika, sindikati su u domaćem zakonodavstvu definisani kao organizacije zaposlenih. Naši digitalni radnici, pošto im poslodavac, to jest platforma, nije registrovana u zemlji, ne mogu da zaključe ugovor o radu, samim tim nemaju status zaposlenog, a onda ne mogu ni da pristupe, niti da organizuju svoje sindikate, ne mogu sindikalno da se udruže. Njihov glas jeste i oslabljen time što oni digitalni radnici koji su želeli da registruju svoj status su to jedino mogli da učine postojanjem poslodavaca. Tako da su oni postali preduzetnici koji sada ne mogu da se sindikalno udrže i ne mogu da zagovaraju bolja radna prava, jer kao poslodavci njima je interes da se izbore za bolje ili olakšice u poslovanju. Tako da je njihov tu glas razjedinjen, a onda na sve to dolazi mala zainteresovanost za bilo kakvo udruživanje zarad boljih radnih uslova. Naprimjer, u našem uzorku samo 4% anketiranih je imalo neko iskustvo udruživanja za bolja radna prava.
Evo, možda na kraju najlepše i najbolje da zaključimo sa jednim pitanjem, ako ste, da se malo našalimo, sem mene, zainteresovali za ovaj digitalni rad i nekog od naših slušalaca, kako da se obučimo za ovaj digitalni rad? Koje su vještine potrebne?
Dobra vest jeste da vam obrazovanje nije presudno. Znači, vi možete da imate završene studije, na primjer, u lingvistici, a da nudite usluge koje se tiču IT-a ili dizajna. Loša vest jeste to, da je sve na vama. Znači, od vašeg interesovanja, od vaše spremnosti da učite i da se konstantno usavršavate, zavisi koliko ćete biti konkurentni, koliko ćete uspjeti zapravo da prihodujete na kraju mjeseca. Tako da je to jedna konstantna trka sa novim trendovima i sve je na vama. Jedan od naših digitalnih radnika kojeg smo intervjuisali rekao je Google je vaš najbolji prijatelj. Na način da sve što vas interesuje, vezano je za rad, sigurno ćete naći tamo i prosto se uvek oslanjate na Google za bilo koje vrste informacije da su vam potrebne. I'm gonna say it again. I take your hand, do everything I can, I'll care for you. No matter what they say or what they do to me.
I'll always be around. I never let you down. You don't know how much I need you, but I don't have to hear you say you need me too. No matter what they say or what they do to me, this much you can depend, I'll always be your friend.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Za digitalne ikone govorila je i direktorka programa Branka Anđelković.
Mi smo gledali ceo fenomen digitalnog grada kroz šest dimenzija, koje se u stvari odnose na nešto što mi u stvari smatramo da je jedna od vrlo bitnih tekovina iz 20. veka, to je dostojanstveni rad. Znači, šest dimenzija podrazumeva svakako dostojanstvenu zaradu, podrazumeva sigurnost posla, dobro radno vreme, sindikalno udruživanje itd. No, i na kraju, znači izuzetno bitnu socijalnu zaštitu. Kada gledamo nalaze našeg istraživanja iz tih šest perspektiva, mi u stvari dolazimo do zaključka da naši digitalni radnici s jedne strane jesu privilegovana radna klasa, može to tako da se kaže, jer u kontekstu, u srpskom kontekstu, u stvari oni vrlo dobro zarađuju. To su neki iznosi između $800 i $2000 mesečno, ali to su bruto iznosi, znači to je vrlo bitno da se razume. Tako da kada gledamo, znači, srpsku potrošačku korpu i nešto što je u stvari srpski prosek u platama, svakako da ovaj rad izgleda kao u stvari mnogo plaćeniji i mnogo bolji. Pride naši digitalni radnici i rade 40 sati dnevno, uglavnom u totalu, znači samo oni koji rade veoma mnogo, a njih je svega 17%, su u suštini oni koji imaju svoje preduzetničke radnje, koji imaju ovo glavni izvor prihoda.
I sad to su recimo, ajde da kažemo, izuzetno dobre strane digitalnog rada. Ali onda nastaje zaplet i u stvari tu počinje ceo triler, gde digitalni rad počinje da gubi dostojanstvo, znači počinje da gubi dostojanstvo primarno u nečemu što je pristup socijalnoj zaštiti, gde većina naših radnika zbog pravnih rešenja koje postoje u Srbiji u suštini nisu mogli da registruju svoje poslovanje, sem ako se nisu odlučili da budu preduzetnici. I to je u stvari, kako bih rekla, nedostatak našeg pravnog okvira iz koga se vuče sva ostala neravnopravnost i nejednakost, znači naših radnika u sistemu socijalne i radne zaštite. Naši nalazi ukazuju da naši digitalni radnici u stvari izuzetno cene fleksibilnost u radu i cene mogućnost da u stvari rade od kuće u trenutku kada njima to najviše odgovara. I nalazi pokazuju da oni rade i prepodne, i upodne, i noću, i danju, i znači kad god je u stvari njima zgodno. A primarna motivacija, pored znači novca, je upravo ta fleksibilnost kojima ova vrsta rada omogućava i taj takozvani komotni rad iz fotelje. Sad, svakako on ima svojih loših strana, dugoročno gledajući, znači mnogi od njih doživljavaju izolaciju jer komuniciraju sa klijentima isključivo preko platformi. Tako da u stvari počinju da budu izolovani elementi u društvu, ali ta, kako bih rekla, karakteristika rada se pokazuje u nekim kasnijim godinama kada ste više 3 ili 4 godine radnik, ili ajde da kažemo, preduzetnik na platformi. I onda primećujete da vam fali društvo, da bi bilo lepo da s nekim izađete na kafu, da imate kolegu, da s njim pojedete burek ili tako nešto. Mislim da je u stvari možda potrebno poći u definiciji digitalnih platformi kroz možda dve prizme, tako bi, mislim će tako biti najlakše. Znači, jedna je u stvari da online platforme podrazumevaju takozvane opšte platforme i specijalizovane. Znači, opšte platforme su one koje omogućavaju različite vrste poslova da se dese, to jest različite vrste sklapanja ponude i potražnje. Iz oblasti IT-a, na primjer, kreativnih industrija, tehničkih servisa, znači koji mogu biti različitog kalibra, do vrlo jednostavnih zadataka kao što je recimo potpisivanje slika, kodiranje, ali najjednostavnije kodiranje. Tako da u tom kontekstu mi smo analizirali platforme koje imaju taj profil, znači to su vrlo popularne i poznate platforme u Srbiji kao što je Upwork, ali one su popularne globalno, znači ne samo u Srbiji, a takođe i freelancer. A što se specijalizovanih platformi tiče, primarno smo razmatrali one koje se bave prevođenjem i Designs 99. Znači, samo ime kaže da je Designs 99 platforma koja se bavi kreativnim industrijama, to je dizajn.
U današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovarali smo o digitalnim radnicima iz Srbije, o tome na koji način zarađuju, kako rade, o perspektivama koje omogućavaju kritičko sagledavanje dobrobiti svih radnika i kvaliteta zapošljavanja. Naše sagovornice bile su Tanja Jakobi, Branka Anđelković i Jana Šapić iz Centra za istraživanje javnih politika. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Vladimir Penđer i Tamara Vučenović.